Saodat asri qissalari. Madinada Qur'ondan ilk nozil bo'lgan sura Baqara surasi bo'ldi. Vaqti vaqti bilan turli hodisaga aloqador o'laroq oyatlar tushar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkada bo'lganidek bu oyatlarni qaysi suraga va qaysi oyatdan oldin va keyin yozishlarini ashoblariga bildirar edilar. Bu ham payg'ambarimizning qalblariga kelgan ilhom natijasida bo'layotgani shubhasiz bir haqiqat edi. Madinadagi yahudiylarga ajdodlariga berilgan ne'matlarni eslatib kelgan oyatlar Baqara surasidan joy oldi. Ey Bani Isroil, sizlarga in'om qilgan ne'matimni eslanglar va menga bergan va'da ahdga vafo qilinglar. Shunda men ham ahdga vafo qilaman va mendangina qo'rqinglar. Sizlardagi narsani Tavrotni tasdiq etgan holda nozil qilgan narsamga, Qur'onga iymon keltiringlar. Uni birinchi inkor qiluvchilardan bo'lmanglar. Va oyatlarimni qiymati oz narsalarga almashtirmanglar va mendangina ehtiyot bo'linglar. Haqni botilga aralashtirmanglar va bilgan holingizda haqni berkitmanglar. Namozni to'kis ado qiling, zakotni bering. Va ruku qilguvchilar bilan birga ruku qiling. Odamlarni yaxshilikka chorlab o'zlaringizni unutasizlarmi? Holbuki o'zlaringiz kitob, Tavrot tilovat qilasizlar. Aqllaringizni yurgizmaysizlarmi? Sabr va salot, namoz o'qish bilan madad so'ranglar. Albatta, u namoz o'qish og'ir ishdir. Magar o'zlarining parvardigorlariga ro'paro bo'lishlarini va shubhasiz unga qaytajaklarini biladigan shikastanafs zotlarga og'ir emasdir. Ey Bani Isroil, sizlarga in'om qilgan ne'matlarimni va sizlarni butun olamdan afzal qilgan paytimni eslanglar. Birov tomonidan hech narsa o'tay olmaydigan, hech kimdan oqlov qabul qilinmaydigan va gunohlari uchun evaz ham olinmaydigan, yordam berilmaydigan kundan qo'rqinglar. Baqara surasi 40-48 oyatlar. Yahudiylarga Baqara surasida ilk xitob ana shunday boshlandi. Odob hududidan tajovuz etmasliklari va shunday tavsiya etildi. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tanishlari va iymon keltirishlarining o'zgacha bir qiymati bor edi. Chunki kelishi kutilayotgan payg'ambarni butun vasflari bilan tanishlarini va darhol unga iymon keltirajaklarini ilgariroq ko'p marotaba takrorlab yurardilar. Boz ustiga ularning bu oxirgi payg'ambarga iymon keltirishlari haqida to Hazrati Musa alayhissalom zamonlarida bobolaridan olingan bir ahd bor edi. Bu ahdga vafo qilsalar, ikki misl ajr va mukofotni berishi xususida Allohning va'dasi bor edi. Chunki ular avvalo Hazrati Musoga ishongan va Alloh taolo yuborgan ahkom bilan amal qilgan bo'lsalar, keyinchalik Hazrati Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ishonib tabliğ etayotganlari dinni qabul qilgan bo'lardilar. Har ikkala payg'ambarni yuborgan ham Alloh taolo ekani va har ikki payg'ambar ham bir Allohga ibodat qilishga chaqirgani uchun agar ergashgan taqdirlarida mukofotni ikki hissa olishlari tabiiy edi. Bordi-yu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni birinchi bo'lib ular inkor etsalar, unda juda yomon bo'ladi. Chunki ba'zan insonlar kutilayotgan payg'ambarni yahudiylar bilardilar. Bu kelgan o'sha payg'ambar bo'lsa, yahudiylar undan chekinisharmidi tarzida o'ylashlari mumkin edi. Hayhot, yahudiylar dan faqat Abdulloh ibn Salom va uning oila a'zolarigina iymon keltirdi. Boshqalar hech jur'at qila olmadi. Boz ustiga hozirdanoq fitna fasodni boshlab sizlarni zo'r sehr qildik. Hech o'g'il ko'rmaysizlar endi. Shu tariqa qisqa vaqt ichida naslingiz yer yuzidan yo'qolib ketadi deb mu'minlarga ruhiy ta'sir etishga urina boshlashdi. Chindan ham orsiz, fitna va fasod ahli bo'lmuş yahudiylarning qo'lidan bunday ish kelmasligi aniq. Ammo kuchlari yetganida bunday pastkashlikka ham taraddud etmasdan borgan bo'ladilar. Bu tashviqot mu'minlardan bir qismining ko'ngliga ta'sir ko'rsatgandek ham bo'ldi. Ular shunday holat bo'lishi mumkinligiga to'liq ishonmasalar ham, ayni choqda qat'iy shaklda rad ham qilmayotgan edilar. Lekin Hazrati Abu Bakr va Umar roziyallohu anhu kabilar bunday tashviqotlarga aslo parvo qilmaganlari shubhasizdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarini ko'rish uchun kelgan Ummu Sulaymga izn berdilar. Butun sarmoyasi samimiy bo'lgan bu ayol ichkari kirdi. Bir bolaning qo'lidan tutib olgan. Bolaning ko'zlarida zukkolik balqib turardi. Marhamat, ey Ummu Sulaym, xush kelding, deya qarshiladilar Sarvari olam. Xush vaqt bo'ling, ey Allohning rasuli, dedi. So'ngra so'zini shunday davom ettirdi. Yo Nabiy Alloh, madinaliklar sizga hadiyalar berdilar. Bir narsalar ikrom etdilar. Mening esa beradigan hadiyam, ikrom qilishga arzugulik biron narsam yo'q. Shu kichik Anas mening o'g'limdir. Zukko bir bola. Buni bir hadiya o'laroq qabul eting. Sizga xizmat qilsin. Bu samimiy ifodalar payg'ambarimizni to'lqinlantirib yubordi. Mamnuniyat ila qabul ettilar. 10 yoshlardagi Anas bundan buyon Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xizmatlarida, u zot sharifning tarbiyalarida yetishadigan bo'ldi. Ummu Sulaym u yerda Nabiy Akmalning sallallohu alayhi vasallam duolarini olib ayrildi. Aslida berilgan hadiyalar navbatga qo'yilsa, Ummu Sulaymning hadiyasi hech qachon ikkinchi o'ringa tushmagan bo'lar edi. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalari bilan suhbat qurib o'tirgan edilar, kuchli zabardast olim ichkari kirdi. Ozgina xurmo olib kelibdi. Sizni pok inson deb eshitdim. Yaxshi insonga shu xurmolarni hadiya etgim keldi. Qabul qilasizmi? Dedi. Payg'ambarimiz unga hadiyani qabul qilamiz, deb javob berdilar. Sahobalariga tutib, so'ngra o'zlari ham yeya boshladilar. Payg'ambarimiz bu odamni ilgari bir marta Qubo qishlog'ida ko'rgan edilar. O'shanda u sadaqa deya bir miqdor xurmo keltirgan edi. Biroz suhbatlashib o'tirdi-da, ketarkan negadir bu ikkinchisi deb qo'ydi. Bu odam necha yillardan beri oxirgi payg'ambarni kutayotgan Salmon edi. Abu Zar islomni qabul etganini Makkada ilk bor ochiqchasiga ifoda etgach, ustma-ust 2 kun badanlari ko'karib, qabarib ketgunicha kaltaklangan. So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalari bilan G'ifor qabilasiga qaytib, Makkaga boshqa kelmaydigan bo'lib ketgan edi. Sulton Anbiyo hazratlarining sallallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilganlarini eshitib, endi o'zining ham yo'lida biron to'siq qolmaganini his etdi va tayyorgarligini ko'rib yo'lga chiqdi. Payg'ambarimizning huzurlariga keldi. Endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amrlari ostida harakat qilishdan boshqa o'y fikri yo'q edi. Dunyodan matlabi yolg'iz shu bo'lib qoldi. Eski nomi Yasrib bo'lgan Madina shahrining ob-havosi makkalik muhojirlar uchun noqulay edi. Aslida Madinaning mahalliy aholisi ham shaharlarining ob-havosidan mamnun emas edilar. Muhojir mu'minlar garchi makkaliklarning zulmidan xalos bo'lgan bo'lsalar-da, yuraklari hali ham Makka sevgisi ila to'la edi. Tug'ilib o'sgan, sevinchli, qayg'uli, ko'pgina xotiralarga guvoh bo'lgan yurtni unutish osonmi axir? Shu sababli Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ora-chira qo'llarini ko'tarib, "Allohim, sen bizga Makkani sevdirganingdek, hatto undan ham kattaroq sevgi bilan Madinani da sevdir. Allohim, o'lchovlarimizga, tarozimizga baraka ber. Madinani bizning sihatgohimiz, sihatimizga muvofiq holga keltir. Bezgakni Juhfa darasiga ko'chir", deya yolvorar edilar. Masjid qurilishi asnosida unga devor darmiyon qilib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga uy ham qurilayotgan edi. Bu hovli qizlari va zavjalariga mo'ljallandi. Bu orada As'ad ibn Zurora betob bo'lib qoldi. Yo'tal tutar, zo'rg'a nafas olar edi. Payg'ambarimiz ora-chira bu vafoli do'stni ziyorat etdilar, shifolar tiladilar. Bir kuni qayg'uli xabar keldi. As'ad vafot etibdi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam ko'p mahzun bo'ldilar. As'ad Makkada payg'ambarimiz bilan ko'rishgan va islom dinini qabul etgan ilk 6 madinaliklardan biri edi. Madinada ilk bor kichik bir masjid inshoo etgan va bir rivoyatga ko'ra payg'ambarimizning hijratlaridan avval madinalik mu'minlarni to'plab juma namozlarini u qildirgan. Madinaliklarning payg'ambarimiz bilan bir har galgi uchrashuvlarda u ishtirok etgan, saylangan 12 vakildan biri edi. Mus'ab ibn Umayr Madinaga Qur'on va din muallimi o'laroq kelganda, uni Allohning rasulining aziz bir omonati sifatida qabul qilgan, uydan joy bergan, kecha kunduz u bilan harakat etib, hijrat boshlanishidan oldinoq Yasrib shahrini mu'minlar uchun iymon va islom yurti holiga keltirgan edi. Aqobada payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan qilingan ahdlashuvlarning eng ko'zga ko'ringan qiymatli shaxsiyati As'ad edi. Ismi ham eng baxtiyor, eng saodatli inson bo'lishga sharafiga haqiqatan loyiq bir zot edi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishining sevgilariga to'ymasdan, xizmatidan ko'ngli to'lmasdan dunyodan ayrilgani bir haqiqat edi. O'lim to'shagida u ichini to'ldirgan narsa dunyodan ayriliq istirobi emas, ammo hidoyat imomidan sallallohu alayhi vasallam. Ayrilishning otashi qalbini yoqdi. Uzoq yillar but oldida egilaverib bukilgan bellarini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yordamlarida to'g'rilab, hayotining keyingi davrini yuragiday foyda keragidan foydali o'tkazgan, orqasidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'zlarini yoshlantiradigan darajada aziz bir xotira qoldirgan, asrlar keyin keladigan mu'minlar havas qilib hurmat va ko'z yoshlari ila kutayajaklari bir sharaf va saodatning sohibi o'laroq o'tgan edi bu dunyodan. Nabiy Akmal hazratlarining sallallohu alayhi vasallam ko'zlarining nuri Ruqayya ham Mus'abdan keyin uning uyini sharaflantirgan. Haftalar, oylar davomida As'adning uyi bir xonai saodat bo'lgan. Bu uyning devorlari Ruqayyaning xushbo'y hidli nafaslari bilan, Habibi Xudo haqida qilingan suhbatlarning nuri bilan bezangan edi. Ajal o'qi otilmagan, taqdir va tayin etilmagan, hayot muddati tugamagan bo'lganida edi, janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam to'yib-to'yib xizmat etib qolish uchun kim bilardi yana nimalar qilmagan bo'lar edi. Masjidi Nabaviyning yoniga qurilayotgan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga mo'ljallangan xonalarning tezroq bitishini jon dildan istardi. Bu orzuyi ro'yobga chiqmasdan dunyodan ayrilayotganini anglagach, o'zidan keyin qolayotgan 3 qizini zavjalariga oid xonalarda parvarishlashni payg'ambarimizga vasiyat etdi. Xonalar bitgan bo'lganida, ehtimol bir xonasida loaqal bir kecha qolishni u zotdan iltimos qilgan bo'lardi. Yuragining oxirgi urushida tilidan Muhammad Allohning rasulidir so'zi chiqdi. Zotan musulmon bo'lganidan beri oxirgi so'zning mutlaqo shu muborak kalima bo'lishini tilar edi. Oradan 10 yil o'tib, olamlarning va xususan o'zining sayyidi bo'lmiş Rasul Akram sallallohu alayhi vasallamga 10 yil so'ngra qo'shish uchun oxirgi nafasini berdi. Dunyo hayotida Allohning rasuliga Madinani bir iymon va tinchlik yurti o'laroq hozirlagan edi. Ulug' Mavloning ham unga oxiratni bir huzur va ikrom yurti o'laroq hozirlashi va payg'ambariga qilingan bu qiymatli xizmatni o'z sha'niga loyiq tarzda mukofotlashi aniq. Nabiy Akram sallallohu alayhi vasallam uni o'z qo'llari bilan yuvdilar va kafanladilar. Baqiy qabristoniga omonat qo'yish uchun yo'lga chiqildi. Janozani payg'ambarlar imomi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam olib borardilar. Go'yo u borayotgan olamda unga eng mustasno maqomni shaxsan o'zlari tanlamoqchi bo'lgandek. Kutib olishga kelgan malaklarga va butun malakut olamiga uni tanitmoq, As'ad sizga Allohning rasuli tarafidan topshirilayotgan eng aziz omonatlardan biridir deydigandek bir holatda edilar. As'adni qabrga Alloh yaratgan eng muborak qo'llar qo'ydi. Rahmat malaklari uni haqiqiy bir omonat o'laroq, loyiq bo'lgan izzat va ikrom bilan qarshi oldilar. Baqiy qabristoniga dafn qilingan ilk musulmon As'ad ibn Zurora bo'ldi. As'ad bu joyning ilk va aziz mehmoni bo'lajak va keyinchalik ajali yetgan qarindoshlari malaklar bilan birgalikda kutib olajak edi. Ashobi kirom As'adning qabriga tuproq tashlash bilan mashg'ul bir paytda sal chetroqda o'tirgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yelkalarini ochdilar va orqalaridagi odamga kel ko'r degandek qaradilar. Bir necha odam orqada turgan odam go'yo bu taklifni kutib yurgandek shosha-pisha yaqinlashib egildi va ikki kuraklari orasidagi xol va tuk qorishig'idek ko'ringan mayin qizg'ish parchaga diqqat bilan boqdi. Keyin esa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga o'tib, qo'llaridan tutdi-da, "Men shahodat beraman. Siz Allohning oxirgi payg'ambarisiz. Siz keltirgan hamma narsa rost va haqdir," dedi. Bu odam Eronlik Salmon edi. Otashparastlikdan qutulish va Alloh rozi bo'lgan dinni topish uchun yillarcha avval ota uyini tark etgan va bu yo'lda uzoq vaqt papalarga va uskuflarga xizmat qilgan, keyinchalik sarson sargardon bo'lib oxirgi Yasribga keltirilib, bir yahudiyga qul sifatida sotilgan Salmon. Ko'p yillar oldin xizmatida bo'lgani bir papas, pop unga, "Endi seni dunyoda omonat qilib topshiriladigan biron kimsa yo'q. ammo kelishi juda yaqin bo'lgan bir payg'ambar borki, soyasi boshing ustida desam ham bo'ladi, deya oxirgi payg'ambar haqidagi ba'zi ma'lumotlarni bergan va ayniqsa sadaqa olmasligini, hadya qabul etishini va ikki kuragi orasida nubuvvat muhri borligini aytgan edi. Salmon Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Quboda sadaqa deya xurmo bergan, payg'ambarimiz qabul etmagan edilar. Keyinroq Madinada hadya deb taqdim etganini olib yegan edilar. Endi nubuvvat muhrini ham ko'rsa. Payg'ambarimizning bir do'stlari vafot etganini eshitgach, shoyat bu bahonada kuraklar orasini ko'rib olsam deya qabristonga keldi. Fahri olam sollallohu alayhi vasallam sayyidimizning orqalariga turib oldi. Ayni o'sha damda payg'ambarimiz orqalarini ochib, "Kel, ko'r" deb ishora qildilar. Endi Salmonning hech shubhasi qolmadi. Izlaganini topgan, uzoq yillar yelkasida ko'tarib yurgan og'ir yukdan bir zumda qutulgandek edi. Chuqur bir nafas oldi. Rasul Kibriyoning sollallohu alayhi vasallam ko'zlariga tabassum bilan boqdi. Bu nigoh bilan umri bo'yi chekkan butun istiroblari, butun jafolari izidan sizib chiqib ketganini his qildi. Go'yo kuchli esgan bir shamol ruhining teranliklarigacha kirib va jismini ezar holatdagi istiroblarni uchirib ketgandek bo'ldi. Bu nigohlar jannat bog'larida sayr qilib yurgandek tuyg'ular bilan to'lgan edi ichi. Ustil yopilayotgan qabrga taraddudsiz kira olardi shu onda. Chunki izlaganini topgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga to'yib-to'yib xizmat qilishdan boshqa dunyodagi hech bir orzuvi qolmadi. Bundan keyin yashayajagi 45 yil davomida bundan boshqa maqsadi bo'lmadi ham. Bani Najjor vakillari payg'ambarimizning huzurlariga kelib, "Yo Nabiyalloh, o'zingizga ma'lum As'ad ibn Zurora bizning qabiladan edi. Endi uning o'rniga bir vakil tayinlang" deydi. "Sizlar mening tog'alarimsiz. Uning o'rniga sizlarning vakillaringiz menman" deya javob berdilar. Habib Mavlo Sayyidimiz. Bu muomala bilan ham Bani Najjorni sevishlarini, ham As'adning do'stligiga ko'ngillarida mustasno bir o'rin berganlarini ko'rsatgan bo'ldilar. As'ad ibn Zuroraning vafoti yahudiylarning yangi bir fitna bilan o'rtaga otilishlariga sabab bo'ldi. Darhol og'izlari ochildi. "Haqiqatan payg'ambar bo'lsa edi, shunday yaqin birodari darrov o'lib qolarmidi?" deya boshladilar. Qanday ma'nosiz, g'alati bir so'z edi bu. Holbuki shu yahudiylar Musa va Harun sallallohu alayhi va sallamning vafotlarini qabul qiladilar. Ularning payg'ambarliklariga ham ishonadilar. Ularning o'limlari payg'ambarliklarni inkor etmaydi-yu, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning birodarlarining o'lishi qanday qilib u zotning payg'ambarliklariga soya tashlaydi? Bunday betayin so'zlari og'zidan og'izga o'tib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning quloqlariga ham yetib keldi. Payg'ambarimiz achinib ketdilar. Iymon keltirmaslik uchun shu qadar kulgili holatlarga tushadigan qaysarlarning bu harakatlari haqiqatdan achinarli edi. Abu Umomaning, ya'ni As'adning vafoti juda yomon talqin qilindi. Payg'ambar bo'lganida dosti o'lmas edi deyayotgan emishlar. Holbuki men o'zimga ham bir do'stimga ham kelgan o'lim farmonini orqaga surolmayman deya marhamat qildi.